15. duben na kalendáři v programu rozhlasové dvojky Příběhy z kalendáře. A do služby se hlásí Jan Kovařík.
A Jitka Novotná, dobrý den.
Muž, který by dnes slavil narozeniny, přišel na svět v roce 1934. Dožil se požehnaného věku 88 let a bez nadsázky a bez urážky o něm můžeme říct, že měl mnoho tváří.
Myslíme tím opravdu mnoho, v řádu stovek. A i když nebyly vždycky kladné, rozhodně byly pokaždé pozoruhodné.
Tu jeho jednu jedinou pravou miloval každý, kdo se s ním znal, neboť byl především dobrým člověkem.
To tedy byl. A já bych jako první indici k jeho jménu uvedla vlnu, konkrétně novou.
To je snad nějaký žert? Promiň, nemohl jsem si odpustit malou slovní hříčku. Žert je totiž druhá nápověda.
Rozumím ti. No a jako třetí přidám razítka.
Snadnější nápovědy jsme snad pro našeho dnešního protagonistu ani nemohli vymyslet. Pevně věříme, že vy už víte, o kom tu dnes bude řeč.
Dnešní příběhy z kalendáře patří herci Josefu Somrovi, jehož cesta na divadelní prkna a před kameru byla trochu klikatá, ale zaplať pánbů vedla ke správnému cíli.
Josef Somr totiž mohl klidně skončit jako železničář, jak se lidově říká eisenboňák. Jako dítě se pro takovou práci dokonce cítil předurčen. Naštěstí svůj profesní sen přehodnotil. A já tvrdím, při vší úctě k železnici, a já mám železnici rád, že tím se stal pan Somr pro národ větším přínosem.
Naše první nápověda, nová vlna, odkazuje na to, že Somr patřil ke generaci poválečných herců, která excelovala zejména v 60. letech ve filmech režisérů pověstné české nové vlny.
Do téhle dobré společnosti, jak jistě lze o nové vlně mluvit, se herec zařadil hned svými prvními filmy. V roce 1964 ve snímku Obžalovaný režisérů Jána Kadára a Elmara Klose dostal jen malou roličku vězeňského lékaře.
Josef Somr o ní sarkasticky prohlásil, že stačilo v kině zívnout a zavřít přitom oči a v tu chvíli jste jeho herecký výkon propásli. Ovšem hned v témže roce na sebe výrazně upozornil coby chlípný výpravčí hubička v ostře sledovaných vlacích.
No a jsme u těch razítek, která byla naší třetí nápovědou. Razítkování zadečku z Deníčky svaté přece vešlo do dějin české kinematografie.
Možná i tahle scéna pomohla slavnému Menclovu filmu k Oscarovi, kdo ví. Josefu Somrovi rozhodně role výpravčího hubičky pomohla k mimořádné popularitě a také ho na dlouhou dobu předurčila k postavám nejrůznějších proutníků a prostopášníků.
A ještě zbývá vysvětlit v pořadí druhou indicii, tedy žert. Ta se pochopitelně váže ke stejnojmennému filmu, který podle románu Milana Kundery natočil Jaromil Jireš.
Pomsta za vyhazov ze školy, kterou Somr v roli Ludvíka Jána osnuje, sice moc neklapne, ale jeho herecký výkon je nezapomenutelný.
A u toho už v případě postav, které herec za svou dlouhou filmovou a divadelní kariéru stělesnil, zůstalo. Železničářské prostředí, kde se náš dnešní hrdina příběhů z kalendáře Josef Somr, coby výpravčí hubička v ostře sledovaných vlacích, ocitl, znal tak říkajíc jako své boty. Jeho otec, pardon, měli bychom asi spíše říkat tatíček, jak ho syn oslovoval a přitom mu vykal, totiž pracoval jako výpravčí.
A Jožinek za ním na nádraží často chodil. Díky tomu poznal práci ve skladišti i v depu, uměl přehazovat výhybky a sledoval tatíčka, když telegrafoval nebo vypravoval vlaky.
Všechny ty zkušenosti se mu při natáčení náramně hodily. Neměl problém uvolnit kolej před příjezdem nebo točit pěkně profesionálně zabezpečovacím zařízením.
Scéna, ve které Josef Somr razítkuje zadeček herečky Jitky Zelenohorské, je prý jednou z nejerotičtějších scén českého filmu. Mimochodem, razítkující ruka nepatří Somrovi, ale panu režiséru Jiřímu Menclovi.
To je trochu zklamání, ale děkuji za tuhle informaci. Režisér se prý trochu obával, zda tato nemravná scéna nepohorší pracující lid. Na jeho mínění totiž tehdy dost záleželo, na mínění pracujícího lidu. Lid, jemuž byl před premiérou film předveden, nejenže pohoršen nebyl, naopak byl přímo nadšen.
A jásal. Ostře sledované vlaky dostaly nejprestižnější filmové ocenění na světě. Amerického Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film a řadu dalších významných mezinárodních cen. Jen od rodičů Josefa Somra se uznání jaksi nedočkali.
Mamička, prostá žena, která každou neděli chodila ve slováckém kroji do kostela, onu nemravnou scénu oplakala. Takové zhůvěřilosti, jaké v ní její syn páchá, se přece nedělají.
Tatíček, který býval vždycky od rány, se měl co držet, aby Joškovi nevlepil pár pohlavků. Tvrdil, že něco takového by se přece na dráze nikdy nemohlo stát.
Nikdy.
Protože být výpravčím je tak čestné povolání, že žádný železničář by se v nočních hodinách během služby takové prostopášnosti nedopustil.
Tak tohle bude zřejmě, přátelé, ona pověstná umělecká řehole.
Rodák z Vracova Josef Somr je tím, kterého s úctou a sympatiemi připomínáme v příbězích z kalendáře. Většinu života sice prožil v Praze, ale trvalo dost dlouho, než se tam opravdu začal cítit jako doma.
Nedivte se, jižní Moravu měl celý život hluboko pod kůží. Vychovali ho v katolické víře, jako malý ministroval a každé ráno ještě před školou chodil do kostela. Gymnázium studoval v Kyjově a herectví v Brně.
Když se dostavil k přijímacím zkouškám na Janáčkovu akademii muzických umění, vyvolal jeho moravský akcent potutelné úsměvy na tvářích zkoušejících. A to dokonce i u těch z Brna. Jen pan Heger, Karel Heger, se prý rozplýval nad tím, jak je to moravské nářečí krásné.
Ani se nedivím. Josef Somr pak vzpomínal, že se v Brně cítil jako venkovan. Musel se ohlížet po ostatních, aby okoukal, jak si má v takové městské společnosti počínat, jak stolovat a vůbec, jak se chovat k profesorům, tehdy už věhlasným hercům.
Když ho jeden ze studentů oslovil, ty hnoju, byla to pro něj největší představitelná křivda a potupa. A k tomu všemu se přidala obrovská nelibost rodičů, kteří se s pomyšlením, že z jejich syna bude komediant, nemohli smířit. 3 roky s ním nemluvili.
Josef Somr měl tenkrát 100 chutí nechat studií. Naštěstí pro něj, ale především pro nás, tedy jeho budoucí diváky, zasáhl jeho strýc, katolický kněz.
Vysvětlil Josefovu otci, že být hercem je poslání, že herec může k lidem mluvit, jako mluví on z kazatelny. Josef Somr tedy dostudoval, ale tatíček se stejně ještě dlouho s jeho povoláním nesmířil.
Že bude jednou hrát v Praze, to Josefa Somra po absolutoriu ani nenapadlo. Dokonce ani do Čech jít nehodlal. Tvrdil, že by té mentalitě nemoravské asi těžko rozuměl.
Ovšem člověk míní, osud mění. Můzy nakonec povolali Josefa nejen do Prahy, ale dokonce až na prkna Zlaté kapličky.
Dlužno dodat, že to vzal přes divadelní prkna v Českém Těšíně, Brně a Pardubicích a v Praze pak ještě přes jeviště činoherního klubu. Cesta to byla trochu delší, ale z hlediska nabitých zkušeností rozhodně k nezaplacení. Ani moravský přízvuk, ani silný odpor rodičů nezabránili hrdinovi dnešních příběhů z kalendáře Josefu Somrovi k cestě k divadlu, na televizní obrazovky a filmové plátno. Kdo by to do malého ministranta řekl, že bude jednou hrát v Oscarovém filmu nebo patřit k protagonistům slavné nové vlny? A to jsme ještě pořádně nezačali mluvit o divadle.
S o to větším potěšením se ponoříme do atmosféry zkoušení, hledání a debatování, která vládla v polovině 60. let ve vznikajícím činoherním klubu. Snad díky tomuto angažmá se Josef Sommer dokázal konečně zabydlet v metropoli. A když politické tlaky onen báječný tvůrčí tým rozprášili, doputoval až na prkna Národního divadla. A doputoval i k nám do rozhlasu. To bude další svébytná a výrazná kapitola.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře, které posloucháte na dvojce, Josef Sommer, vděčí za léta strávená v činoherním klubu Janu Kačerovi. A rád řeknu, že činoherní klub zase panu Kačerovi vděčí za Josefa Sommera.
To bylo tak. V Praze totiž dramaturg Jaroslav Vostrý a režisér Ladislav Smoček zakládali nové divadlo.
Z Ostravy do něj spolu s Janem Kačerem přišli Ladislav Mrkvička, Petr Čepek a Jiří Kodet. Vůbec se tam sešla pozdější herecká elita, třeba Josef Abraham, Miroslav Macháček, Martin Štěpánek nebo Vladimír Puchold.
Jan Kačer si vzpomněl i na Josefa Sommera, který tehdy hrál v Pardubicích. A tam si pro něj Vostrý se Smočkem dojeli. Když už tam byli, přibrali do party i Pavla Landovského, kterého z divadla právě vyhazovali.
Josef Sommer tedy byl u vzniku slavného činoheráku od samého začátku a hrál už v jeho prvních inscenacích, třeba Timoteje v Mandragoře.
Do Prahy dorazil se dvěma kufry, bez peněz a bez zajištěného bydlení, ale s obrovskou chutí hrát.
Vyjmenovávat všech 24 inscenací, ve kterých předvedl skvělé herecké kreace, tady dnes nebudeme. Ale řekneme, že své 13-leté působení v činoherním klubu on sám považoval za nejšťastnější období.
Ačkoliv, nebo možná proto, že první 3 roky přespával v dámské šatně.
No.
Musel vždycky počkat, nebo i bylo to způsobné, až se dohraje a ráno zmizet dřív, než přijde paní uklizečka. Útěchou mu mohlo být, že podobně využíval panskou šatnu zase Jiří Hrzán.
Pochopte, byla polovina 60. let. Atmosféra v divadle byla plná mladé energie, elánu a nadšení. Zkoušelo se i 12 hodin denně, herci si vymýšleli a ještě se u toho bavili.
A bylo tolik možností potkávat se u piva nebo vína s hereckými kolegy, muzikanty, básníky a spisovateli. Takhle se Sommer setkal třeba s americkým býtnickým básníkem Allenem Ginsbergem.
V činoherním klubu dospěl osobnostně i profesně, prohlásil o našem hrdinovi Jan Kačer.
A je velmi pravděpodobné, že v tomto období se z Josefa Sommera konečně stal Pražák. V příbězích z kalendáře si připomínáme pana Josefa Sommera. Nebýt normalizace, nejspíš by se na nejposvátnější domácí scéně vůbec neocitl. Jenomže tlak na likvidaci činoherního klubu rozprášil většinu tvůrčího týmu.
Mezi těmi, kdo tenkrát z činoheráku odešli, a hodně z nich právě do Národního, byl i Miroslav Macháček. V Národním začal režírovat a přivedl tam Josefa Sommera.
Když se všem ve Zlaté kapličce představoval, Jiří Sovák utrousil: vítám tě v údolí umírajících slonů. Na tu větu si Sommer mnohokrát vzpomněl.
Navzdory pochybnostem některých kolegů tehdy zvládl přechod z malého jeviště na velké. Zvládl i nutnost výrazněji gestikulovat a hlasitěji mluvit. A zvládl to všechno tak dobře, že v Národním setrval 23 let.
V Macháčkově režii si tam zahrál krásné role. Nezapomenutelný byl jeho Bušek v Našich furiantech, Maršál v Bílé nemoci nebo Claudius v Hamletovi.
Skvělý, jako nakonec ve všem, byl i jako Vávra v Mariše z konce 90. let. A k Mariše se vrátil v roli Lízala v rozhlasové hře v roce 2002. Ostatně na jeho práci pro rozhlas nesmíme a nechceme zapomenout.
To rozhodně ne. S Českým rozhlasem spolupracoval Josef Sommer dlouhá léta. Jeho charismatický hlas zazněl ve spoustě rozhlasových her, pohádek nebo v četbě na pokračování. A já strašně ráda připomenu pohádky z Tisíce a jedné noci, které úžasně stvárnili společně s jinou obdivuhodnou herečkou Hanou Maciuchovou.
Rozhlas měl zkrátka Josef Sommer rád. Říkal o něm, že je to moc krásná disciplína a já rád dodám, že zase moc rád poslouchal dvojku.
Když dal v roce 2001 v Národním divadle výpověď, byl to pro mnohé šok. Profesor Radovan Lukavský na něj přímo hřímal. Z Národního divadla se neodchází, odtamtud se musíte nechat vynést.
Jenže tohle rozhodnutí v panu Sommerovi zrálo dlouho. Na věčnost se odebrali jeho nejmilejší kolegové Miroslav Macháček, Rudolf Hrušínský i Josef Kemmer. A nelíbila se mu práce některých mladších kolegů ani směřování činohry.
Už mu tam prostě nebylo hezky. A také cítil, že mu ubývají fyzické i psychické síly. Tak udělal to, co považoval za nejrozumnější, skončit dřív, než bude pozdě. Prostě nechtěl být umírajícím slonem.
Hrdina dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, pan Josef Sommer, nikdy nehrál milovníky typu Romea a nikdy nepatřil klamačům dívčích srdcí. On sám říkal, že to je dobře, že vrahové a narušení jedinci se přece hrají lépe.
No a taky prohlásil, že s takovým obličejem přece nemůže hrát nějakého dobráka, do kterého by se snad někdo zamiloval.
No to ale přeháněl. Rozhodně se do něj po odchodu z Národního divadla zamilovala Viola a on do ní. Jen aby bylo jasno, mluvíme o divadle Viola.
Od Zlaté kapličky sídlí, co by kamenem dohodil, a tak je skoro symbolické, že právě tady Josef Sommer ukončil svou divadelní kariéru.
Za roli v inscenaci Gin Game, ve které exceloval ve dvojici s Blankou Bohdanovou, dostal cenu Thálie.
Inscenaci Jako zázrakem, jak dělat podobiznu ptáka, tedy poetickou koláž z textů Jacquesa Prévera, uváděla Viola 9 let až do září 2019. Tehdy Josef Sommer stanul na divadelním jevišti naposledy.
Svou životní lásku, a tentokrát pozor, nemluvíme o divadle, ale o ženách, našel až po 50. S o 11 let mladší kolegyní z Národního divadla Zuzanou Šavrdovou spolu žili skoro 30 let.
Po její smrti ztratil chuť do života, ale jak známo, nikdo netuší, co mu osud uchystá. Josefa ani ve snu nenapadlo, že ho ještě čeká hezké období po boku blízkého člověka.
Bylo mu 76, když se oženil. O ruku své ženy, které v té době bylo 65, ještě stačil požádat její maminku.
Nebylo to žádné zbrklé vzplanutí. Alenu, která přijala jméno Sommerová, znal dlouho z Národního divadla, kde pracovala jako rekvizitářka.
S přibývajícím věkem Josef Sommer odmítal pracovní nabídky a vzal už jen pár rolí. Před kameru se postavil naposledy jako profesor Ječmen ve filmu Jak básníci čekají na zázrak z roku 2016.
Čestný občan Kyjova, držitel řady ocenění, včetně ceny Thálie za celoživotní mistrovství a Českého lva za mimořádný přínos české kinematografii, zemřel 16. října 2022. Dnešní příběhy z kalendáře jsme věnovali Josefu Sommerovi, herci národem milovanému, který se do diváckého povědomí vepsal hodně dlouhou řadou rolí.
V mnoha z nich nebyl právě vzorem kladného hrdiny, ovšem v osobním životě byl veskrze dobrým člověkem.
Rodák z moravského Slovácka, věřící katolík a mimo jeviště či záběr kamer, plachý, citlivý, skromný a pokorný vůči Pánu Bohu i osudu. Můzám sloužil poctivě a neokázale.
Máme důkaz, citát, který kdysi řekl. Vždycky jsem se snažil pracovat na věcech, kterým když už neprospěju, alespoň je nepohřbím. Nechtěl bych být někým, kdo je barvoslepý a řídí semafory, nebo tím, kdo řídí obranu státu s modrou knížkou v kapse. V obou případech je velká pravděpodobnost, že se vyskytnou mrtví.
Josef Sommer měl vzácný dar sebereflexe, dokázal odhadnout své síly a důstojně z vlastní vůle v pravý čas opustit pomyslná světla reflektorů.
I tohle je umění, které si zaslouží potlesk, neboť, jak dobře víme, není dáno každému. No, a protože my dva s Jitkou máme zdravý rozum, pro dnešek se loučíme a budeme se na vás těšit zase někdy příště.
Naslyšenou, mějte se hezky.